la smerenie la slavă.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii De la smerenie la slavă. Aș vrea să vă reamintesc că ne aflăm cu studiul Sfintelor Scripturi, prezentat de pastorul Corneliu Marcu, în Cartea Vechiului Testament, 1 Împărați, la capitolul 12, un mesaj pe care invitatul l-a intitulat Împărăție împărțită. Căci despre ruperea în două țării, în regatul lui Iuda și în regatul lui Israel, este vorba. Regatul lui Iuda, în sud, a rămas cu două seminții și capitala la Ierusalim, iar cel de nord al lui Israel cu 10 seminții și capitala la Samaria. Pe tronul Samariei s-au perindat 19 împărați din seminții diferite, în timp ce Ierusalimul a rămas credincios seminției lui David, din care s-au ridicat succesiv un număr de 20 de împărați. Mesajul de astăzi este cuprins în versetele 1 la 24 a cărții 1 Împărați. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Roboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon și în Egipt locuia. Au trimis să-l cheme. Atunci Roboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au vorbit așa: Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul. Acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. El le-a zis: duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis: ce mă sfătuit să răspund poporului acestuia? Și iată ce i-au zis ei: dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii, care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. El i-a zis: ce mă sfătuit să răspund poporului acestuia care îmi vorbește așa? Ușurează-ne jugul care l-a pus peste noi tatăl tău. Și iată ce i-au răspuns tinerii care crescuseră cu el: să spui așa poporului acestuia care ți-a vorbit astfel: tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, tu ușurează-ne-l. Să le vorbești așa. Să spui așa poporului acestuia care ți-a vorbit astfel: tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, tu ușurează-ne-l. Să le vorbești așa: degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul: întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Împăratul a răspuns aspru poporului. A lăsat sfatul pe care îl dăduseră bătrânii și le-a vorbit astfel după sfatul tinerilor: tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Astfel împăratul n-a ascultat de popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: ce parte avem noi cu David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Ișai, la corturile tale, Israele. Acum vezi-ți de casă, Davide. Și Israel s-a dus în corturile lui. Copiii lui Israel care locuiau în cetățile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. Atunci împăratul Roboam a trimis la ei pe Adoram, care era mai mare peste biruri. Dar Adoram a fost ucis cu pietre de tot Israelul și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit să se suie într-un car ca să fugă la Ierusalim. Astfel s-a deslipit Israel de casa lui David până în ziua de astăzi. Tot Israelul, auzind că Ieroboam s-a întors, au trimis să-l cheme la adunare și l-au făcut împărat peste tot Israelul. Seminția lui Iuda a fost singura care a mers după casa lui David. Roboam, ajungând la Ierusalim, a strâns toată casa lui Iuda și seminția lui Beniamin, 180.000 de oameni aleși buni pentru război, ca să lupte împotriva casei lui Israel și să o aducă înapoi sub stăpânirea lui Roboam, fiul lui Solomon. Dar cuvântul lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Șemaia, omului Dumnezeu: vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda și întregii case a lui Iuda și a lui Beniamin și celuilalt popor și spune-le: așa vorbește Domnul: nu vă suiți și nu faceți război împotriva fraților voștri, copiii lui Israel. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Ei au ascultat de cuvântul Domnului și s-au întors acasă după cuvântul Domnului.
Istoria aceasta a lui Roboam este o istorie destul de complicată și destul de greu de explicat, ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Roboam. Și vedeți că și Cartea Regilor sau Împăraților are un punct de demarcație aici și de aici începe o nouă perioadă în istoria Israelului, împărații lui Iuda și împărații lui Israel, de la dezbinarea împărăției până la Iosafat, împăratul lui Iuda, și Ahab, împăratul lui Israel. Este un punct de cotitură în istoria Israelului, acest moment după moartea împăratului Solomon. Nimeni nu știa, de fapt, ce reprezintă momentul acesta în istoria mântuirii și în istoria poporului Dumnezeu. Știa Solomon, cel care murise, pentru că atunci când Solomon s-a îndepărtat de Domnul și de calea Domnului și a fost târât de multele neveste păgâne pe care le avea la casa lui, la templul lui, la palatul lui, a fost târât în idolatrie, în închinare la idol, Dumnezeu a vorbit din nou lui Solomon a treia oară și Domnul s-a mâniat pe Solomon și pe Israel și a promis că va rupe și va dezbina împărăția. Însă nu o va face în timpul vieții lui Solomon din pricina tatălui său, David. Solomon știa despre asta, nu știu dacă știa Roboam despre această profeție, despre acest mesaj din partea lui Dumnezeu care a ajuns la Solomon. Poate știa, poate nu știa acest Roboam, însă ceea ce se întâmpla acum era de fapt ceea ce a fost vestit de Dumnezeu cu poate 5, 10, 15 ani în urmă, în timp ce tatăl său Solomon încă împărăția în Ierusalim. Din momentul acesta, istoria Israelului nu va mai fi niciodată și nu va mai semăna niciodată cu ceea ce a fost înainte. Acum se încheie perioada regatului de aur, dar nimeni nu știa că este încheierea perioadei regatului de aur din vremea lui David și din vremea lui Solomon. Fiecare a împărățit de 40 de ani, 80 de ani de istorie strălucită a Israelului, în care Dumnezeu a ridicat Israelul pe culmea cea mai înaltă a împărăților lumii. Și datorită lui Solomon, și datorită strălucirii și datorită prosperității pe care Dumnezeu a dat-o lui Solomon și datorită a tot ceea ce a făcut Solomon în Israel, cum am văzut în capitolul dinainte, nu s-a făcut așa ceva pentru nicio împărăție. Foarte multe lucruri a făcut Solomon în Israel și era așa o prosperitate și așa o bunăstare încât argintul nu mai avea niciun fel de prețuire. Era ca pietrele, ca sicomorii din pustie. Era argintul, doar aurul avea valoare în vremea lui Solomon. Probabil că și de aici vine numele de perioada de aur din istoria Israelului. S-a încheiat această perioadă, Solomon s-a abătut de la calea lui Dumnezeu și am văzut cum s-a abătut și când s-a abătut, cu totul neașteptat. Această mare înțelepciune care a fost dată lui Solomon și 20 de ani Solomon umblă în calea Domnului și 20 de ani este cuprins de lucrarea Domnului și de multe lucrări în Israel și construiește casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, casa împăratului din pădurea Libanului, zidul din jurul Ierusalimului, cetăți fortificate în partea de sud a Israelului, parcă era desăvârșită împărăția aceasta. Și acum, când a ajuns la apogeu Solomon, acum înțelepciunea care a avut-o și tot ce a făcut până acum începe să se ruineze. Și am spus, parcă nu ne putem imagina cum a putut să se întâmple așa ceva. Crăiesele împărătești care le-a dus la castelul împărătesc, la casa împăratului, i-au amăgit inima, i-au abătut inima. După 50 de ani s-au întâmplat toate aceste lucruri. Această alunecare a lui Solomon a durat ani de zile și a ajuns în final ca el însuși să se închine înaintea dumnezeilor păgâni, înaintea urăciunilor, neamurilor care erau împrejur, împreună cu nevestele lui pe care și le-a luat. Am văzut cum a călcat porunca lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a spus împăratul să nu aibă multe neveste, împăratul să nu aibă mulți cai și a călcat și porunca lui Dumnezeu care a spus că nu se poate întoarce niciodată pe drumul spre Egipt. În fiecare an trimitea slujitorii lui în Egipt care cumpărau cai de acolo, îi aduceau și vindeau la toți domnitorii hetiților și așa mai departe. În mai multe rânduri Solomon a încălcat porunca lui Dumnezeu și până la urmă a ajuns el să fie târât în idolatrie și în imoralitate, în adulter spiritual. Și atunci Dumnezeu intervine și rostește judecata. Roboam s-a dus la Sihem, că tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. A avut loc o înscăunare în versetul 1, tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Sihemul este un loc destul de ciudat, nu ne-am aștepta ca Roboam să fie înscăunat și să fie făcut împărat la Sihem. Solomon s-a dus la Gabaon, pentru că Gabaon era înălțimea cea mai însemnată din Israel, unde se aduceau jertfe Domnului. Încă nu era construită casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, încă nu era așezat altarul. Și au ales înălțimea aceasta, Gabaonul, cea mai însemnată înălțime, acolo s-a dus Solomon și a adus 1000 de arderi de tot Domnul și a adus jertfe și Dumnezeu i-a vorbit în acea noapte lui Solomon și i-a făcut cea mai neașteptată ofertă care poate fi făcută vreunui om. cere ce vrei să-ți dau. Ce deosebire! Vedeți cum a fost David, cum a început Solomon și cum este Ieroboam. Trei generații. Solomon s-a dus la Gabaon, a adus 1000 de arderi de tot. Foarte multe arderi de tot. S-a închinat lui Dumnezeu. Imediat cum a fost înscăunat ca împărat, s-a dus să caute pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. L-a căutat pe Dumnezeu și a pus inima să caute pe Domnul. Solomon iubea pe Domnul, așa scrie la început. Și Domnul i-a vorbit: cere ce vrei să-ți dau. Oferta lui Dumnezeu întrece cu mult posibilitatea noastră de a cere și de imaginație. Dacă cineva ar veni într-o zi la noi și ne-ar face așa o cerere, ar rămâne paralizați. Nici n-ai ști ce să spui când cineva spune: cere ce vrei să-ți dau. Dar nu era un om sau un patron sau ce știu, un miliardar. Cel care spunea asta, cere ce vrei să-ți dau, era însuși Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, care putea să-ți dea orice, care poate să facă totul, care este atotputernic și care are tot. Că Dumnezeu spune: al meu este aurul, al meu este argintul, ale mele sunt împărățiile. El ridică pe împărați, el coboară pe împărați. Ce ofertă a făcut Dumnezeu și ce cerere a făcut Solomon. La fel de neașteptată ca și oferta lui Dumnezeu. L-am spus, omul se gândește câteva clipe, se gândește câteva minute și apoi începe. Toate problemele care l-au frământat pe el, toată viața, toate neîmplinirile, toate dorințele lui neîmplinite, acum e ocazia. Uite, acum scoate-le și pune-le pe toate în față. Că ți-ai dorit atâtea lucruri și n-ai reușit să obții. Și acum spune-le pe toate, că uite, Domnul a spus, cere ce vrei să-ți dau. Și nu cere Solomon absolut nimic din toate aceste lucruri. Tu ai arătat o mare îndurare față de robul tău și l-ai pus așa de pe scaunul de domnie al tatălui meu David. Poporul acesta mare, care nu poate fi numărat, eu sunt un tânăr, fără experiență, dă robului tău înțelepciune și pricepere să poată să judece poporul lui Dumnezeu. Și sigur, asta numai un om înțelept putea să facă așa o cerere. Și Dumnezeu spune, cererea aceasta a plăcut Domnului și Domnul a spus, înțelepciunea și priceperea sunt date, erau deja. Dar, pentru că n-ai cerut nici moartea vrăjmașilor, nici bogăție, nici slavă, nici așa mai departe, îți voi da și din toate acestea, cum n-a avut nimeni până la tine și nici după tine. Și vedeți ce împlinire a promisiunii lui Dumnezeu pe care o face Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. A căutat pe Domnul, cu 1000 de arderi de tot. Domnul i-a vorbit în vis noaptea lui Solomon: cere ce vrei să-ți dau, înțelepciune ca să știu cum să conduc poporul tău. Și a plăcut Domnului cererea și Domnul i-a dat înțelepciune cum n-a avut nimeni. Dar i-a dat și celelalte lucruri, pe deasupra, fără să le ceară, toate i le-a dat pe deasupra. Deși în final s-au devenit o cursă aceste lucruri, că nu s-a dovedit Solomon un ispravnic pe măsura înțelepciunii pe care a dat-o Solomon. Și alunecarea lui Solomon, vedeți că vine din cauza femeilor străine. Pe lângă fata lui Faraon, a mai avut multe alte femei din popoarele străine care erau în jurul Ierusalimului, în jurul Israelului, despre care Dumnezeu a spus să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, pentru că negreșit vă vor abate inima spre Dumnezeii străini și vor aduce asupra voastră judecata lui Dumnezeu. Și la această perioadă din viața lui Solomon, comentatorii spun că Solomon face referire în cartea Eclesiastul, când spune, iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie nu am găsit în toate acestea. 1000 de femei erau la curtea lui Solomon, 700 de neveste de creese împărătești și 300 de țitoare. 1000 de femei, n-a găsit una, am găsit un om într-o 1000, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Spune, iată ce am găsit, că mai amară decât moartea este femeia. Și căile ei duc în locuința morților. O experimentat el asta. Concluzia aceasta amară, la sfârșitul vieții, că e mai amară decât moartea. Și vedeți, i-au târât inima lui Solomon spre idolatrie, spre închinare la idol. N-a putut să facă față. Cel mai înțelept om de pe pământ n-a putut să facă față femeii, care l-a târât peste tot. Uitați-vă în Cartea Faptele Apostolilor. Spune despre iudeii religioși, care voiau să oprească Evanghelia, să-l oprească pe Apostolul Pavel și nu știau cum să-l oprească pe acest om al lui Dumnezeu. Știți ce au făcut atunci? Au ademenit pe femeile cu vază din Corint și femeile cu vază din Corint, prin influența pe care o aveau, au pornit o mare prigonire împotriva apostolilor. Și Apostolul Pavel vine și spune, v-am logodit cu un bărbat, dar mă tem ca după cum Eva a fost amăgită de șarpele cu șireticul lui, tot așa și gândurile și inima voastră să nu fie abătute de la curăția și simplitatea și adevărul care este în Iisus Hristos. Și de acolo, de la creație și de la căderea în păcat și de la rostirea judecății pe care Dumnezeu a făcut-o în Geneza, capitolul 3, pleacă problemele cele mai mari ale omenirii. Pentru că cea mai mare problemă cu care s-a confruntat omenirea la sfârșitul secolului 20 și la începutul mileniului 3 este legată de mișcarea de emancipare a femeii din anii 60. În care femeile militante au început să manifesteze în Occident și să ceară drepturi egale cu bărbații, să ceară aceleași privilegii pe care le au și bărbații,
îndepărtarea oricărui fel de discriminare. Vedeau în legea lui Dumnezeu și în rânduiala pusă de Dumnezeu, după ce păcatul a intrat în lume, s-a cuprins creația întreagă. Și Dumnezeu intervine și nu lasă lumea aceasta să se ducă la distrugere, că se distrugea cu totul. Dacă Dumnezeu nu intervenea, Dumnezeu intervine în ordinea creației și stabilește ordinea după care creația aceasta va funcționa de acum înainte. A intrat păcatul în lume și Dumnezeu stabilește acum o ordine, stabilește o autoritate în această creație și numai așa va funcționa bine. Când omul va strica autoritatea aceasta, se va strica totul. Și când a început această mișcare de emancipare în Occident, de acolo s-a ajuns și la ordinarea femeilor ca pastori și ca preoți în biserică. Ajunge femeia să candideze la președinția țării, ceea ce era cu totul de neimaginat în urmă cu 3 generații. Nimeni nu gândea la așa ceva. Dar sunt semnele sfârșitului viacului. Așa cum s-a stricat lumea la început, așa se strică lumea și la sfârșit. Și rezultatul păcatului lui Solomon se manifestă în Roboam. Roboam era fiul unei femei amonite. Naama Amonita a fost mama lui Roboam. Și s-a născut dintr-o femeie străină acest Roboam. Acest Roboam nu mai avea sânge de evreu în el, avea sânge amestecat. Și cine a amestecat sângele? Solomon l-a amestecat datorită multelor femei pe care le-a avut la curtea împărătească. Și îl pune pe Roboam împărat, care are sânge amestecat și care se dovedește pe parcurs că are și inima amestecată. Pentru că sângele era amestecat și prin naștere era un om cu sânge amestecat, se dovedește pe parcurs că și inima este împărțită și este amestecată. Urmează intriga, versetele 2 și 3. Când a auzit lucrul acesta, Roboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon, au trimis să-l cheme. Atunci Roboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și au vorbit așa. Apare o intrigă, apare un conflict, un conflict care mognea din vremea lui Solomon. Uitați-vă versetul 40. Solomon a căutat să omoare pe Roboam și Roboam s-a sculat și a fugit în Egipt la Șișac, împăratul Egiptului, și a locuit în Egipt până la moartea lui Solomon. Roboam este un alt personaj ciudat care marchează istoria Israelului, a părții de nord a Israelului, care nu mai face parte din casa lui David. Dintr-o altă seminție, nici nu știm de unde este acest Roboam, însă întoarceți pagina să vedeți cine era, în versetul 28. Roboam era tare și viteaz. Și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. Era tare și viteaz, un tânăr tare și viteaz, un tânăr care promitea foarte mult, n-a putut să scape de ochiul lui Solomon, l-a văzut, l-a pus conducător peste toți oamenii de corvoadă din Israel. Cine erau oamenii de corvoadă și ce făceau aceștia? Oamenii de corvoadă erau probabil peste 100.000, cel puțin vreo 70-80.000 erau cei care au lucrat la templul lui Dumnezeu, la templul din Ierusalim. Au fost trimiși de Solomon în Liban, oameni de corvoadă, și peste ei a pus priveghetori dintre copiii lui Israel. Nu erau israeliți oamenii de corvoadă, erau cei care au rămas din vremea lui Iosua, dintre popoarele pe care israeliții nu le-au nimicit când au intrat în țară. Au trecut sute de ani atunci, 500 de ani aproape au trecut de când au intrat în Canaan, până la Solomon. Și Dumnezeu le-a spus să nimiciți cu desăvârșire toate popoarele străine din țară, pentru că au spurcat țara și Domnul a vărsat țara din gura lui și varsă pe toți locuitorii ei afară. Voi trebuie să îndepliniți judecata lui Dumnezeu asupra țării, să nimiciți toate aceste popoare străine, că altfel vă vor fi un țepuș în scoaste și un spin în ochi. Și n-au crezut lucrul acesta, au ajuns destul de tari ca să-i poată nimici, însă nu i-au mai nimicit niciuna din seminții. Nu a nimicit popoarele străine când au fost destul de tari, spune în cartea Iosua. I-au supus la un bir, adică au făcut din ei oameni de corvoadă, oameni care să facă munca de jos. Nu e asta muncă pentru noi, așa au gândit ei și așa gândește lumea. Și i-au ținut și i-au păstrat și au făcut din ei oameni de corvoadă să taie lemne, să lucreze ca robi acolo. Știți când am spus că Solomon trimitea pe oamenii din Ierusalim o lună în Liban și 2 luni acasă? Și după aceea iar o lună în Liban și 2 luni acasă. Însă oamenii de corvoadă ăștia nu făceau naveta. Oamenii de corvoadă stăteau acolo și lucrau în continuu. Ani și ani au trecut, 4 ani. Casa Domnului. Încă 8 ani, casa lui Solomon, 12 ani, zidul din jurul Ierusalimului, cetățile din partea de sud, 20 de ani de apăsare. Despre ei e vorba aici. Ieroboam era stăpânitor peste toți aceștia, poate 100.000, poate mai mult de 100.000. Erau în tot Israelul oameni de corvoadă. Și ei spun, tatăl tău ne-a îngreuiat jugul. Asupra lor era jugul, nu asupra israeliților, asupra oamenilor de corvoadă, dar mai mare peste oamenii de corvoadă era Ieroboam. Solomon a văzut că Ieroboam devine periculos pentru împărăția lui și a vrut să-l omoare. Ieroboam fuge în Egipt și se întoarce înapoi. Conflictul care exista din generația cealaltă se manifestă acum. Și vine acest Ieroboam cu 100.000 de oameni în spatele lui și face o cerere lui Roboam. Deci urmează încurcătura, versetele 4 la 11. Roboam intră aici într-o mare încurcătură. tatăl tău ne-a îngreuiat jugul. Acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. Și eu am citit de multe ori pasajul acesta și istoria aceasta, fără să-mi dau seama de fapt că nu era vorba de copiii lui Israel. Că am zis, cum tatăl lor le-a pus un jug greu pe umeri? Că niciodată n-au trăit așa de bine ca în vremea lui Solomon, israeliții. Dar nu era vorba de israeliți, nu era vorba de poporul lui Dumnezeu, ci era vorba de oamenii de corvoadă, peste care era mai mare Solomon. Și acest Ieroboam vine cu o mulțime mare de oameni și adună că era mai mare peste ei toți. Și sigur, acum a murit Solomon, acum să ne cerem și noi drepturile. Că avem, uite, a venit Ieroboam înapoi, ăsta e vitează, e tare, și acum avem și noi un cuvânt de spus aici. Reprezentăm și noi ceva, un procent aici în sistemul ăsta electoral. Și Ieroboam le spune, duceți-vă, întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. A intrat într-o mare dilemă, într-o mare încurcătură, Roboam. Și se sfătuiește cu bătrânii și bătrânii dau un sfat. Și se sfătuiește cu tinerii și tinerii dau alt sfat. Și acum trebuie să hotărască care sfat îl va urma din acestea două. Și parcă vedem că Roboam era ignorant în ceea ce privea planul lui Dumnezeu și istoria lui Dumnezeu, că Dumnezeu a spus că va rupe împărăția. Și Dumnezeu a spus prin prorocul Ahia că o va da lui Ieroboam. I-a spus lui Ieroboam deja dinainte ca să plece în Egipt. L-a întâlnit pe câmp și a rupt o haină în 12 și Domnul îți dă 10 părți din istoria lui Israel, dar va lăsa 2 seminții pentru David și va păstra mereu o lumină lui David la Ierusalim. Parcă Roboam nu știe nimic din toate aceste lucruri și se sfătuiește ce sfat să urmez. Puneți-vă în locul lui Roboam, ce ați alege? Dacă eu le voi accepta cererea și le voi ușura jugul, vor prinde putere. Ieroboam e tare și viteaz. Tatăl meu, Solomon, s-a temut de el și a fugit în Egipt ca să nu-l omoare. El nu avea putere încă. El încă nu era împărat, Roboam. Acum a fost înscăunat. Încă n-a putut să pună mâna pe frâiele puterii. Era într-o situație extrem de încurcată, într-o mare confuzie și nu știa ce să facă. Și se sfătuiește cu bătrânii, se sfătuiește cu tinerii. Dacă le ușurez jugul, vor prinde putere, se vor răscula împotriva mea. Roboam e tare și viteaz. Roboam va omorâ, se va pune împărat în locul meu. Tinerii spun, fă invers, apasă jugul și mai tare și atunci îi vei ține sub stăpânire cum i-a ținut și tatăl tău Solomon. Și parcă mai bună e soluția asta decât cealaltă. Că dacă voi stăpâni cu asuprire și cu putere asupra lor, atunci vor rămâne supuși și vor rămâne cum i-a rămas supuși și lui Solomon. Nu știa că această mulțime de oameni, de păgâni, de oameni de corvoadă, de oameni răzvrătiți care erau în Israel, nu știa că i-au fost ținuți în supunere lui Solomon din pricina lui David, nu din pricina lui Solomon, nu din pricina că Solomon a păsat asupra lor cu mungi grele, din pricina tatălui său David, Dumnezeu n-a adus la îndeplinire judecata în timpul lui Solomon. Nu știa Roboam asta, era ignorant, era sânge amestecat, era inima amestecată, era inima împărțită. Solomon îl caută pe Dumnezeu în prima zi când Dumnezeu l-a pus împărat, aduce arderi de tot la Gabaon. Roboam nu caută pe nimeni. Roboam caută bătrânii și caută tinerii. Caută să sfătuiască cu ei. Dacă l-ar fi căutat pe Dumnezeu, nu i-ar fi răspuns Dumnezeul lui Roboam, cum i-a răspuns tatălui său, și spunea Dumnezeu de la început ceea ce a spus la sfârșit. Lasă lucrurile să meargă, ușurează-le jugul, lasă să meargă împreună, se va rupe împărăția. Așa am spus din vremea tatălui tău, Solomon, tu umblă în credincioșie aici în împărăția lui Iuda și eu te voi binecuvânta aici și voi fi cu tine. Sigur, îi spunea Dumnezeu și îi descoperea planul său, dar nu caută pe Domnul. Că inima era împărțită și nu știa ce să facă. Pe de o parte, ar fi vrut să țină Ierusalimul, ar fi vrut să țină tot regatul, că el este împărat în locul lui Solomon, să ducă mai departe tradiția bună a lui Solomon. Pe de altă parte, se teme de Roboam, se teme de zecile acestea de mii de oameni care n-au nimic de a face cu Israelul și urmează sfatul tinerilor. Versetele 12 la 15. Inima lui Roboam s-a îngânfat și le spune, tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. A răspuns cu asprime poporului. Și urmează 5 îndepărtare. Versetele 16 la 20. Auziți ce au spus acești oameni? Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului. Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale, Israele. Acum vezi-ți de casă, Davide. Și Israel s-a dus la corturile lui. Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Isai. Cum ar fi putut israeliții să spună așa ceva vreodată? Pentru că ei toți știau cine a fost David și toate generațiile următoare și până astăzi vorbesc de David și pe steagul Israelului este steaua lui David. Până în ziua de astăzi, toți știau cine a fost David, toți îl prețuiau pe David și vorbesc și apostolii despre David, despre patriarhul David, al cărui mormânt este aici în mijlocul nostru. Cine și-ar fi permis să vorbească așa ceva despre David? Dacă nu, acești oameni de corvoadă. Nu israeliții au spus asta, oamenii de corvoadă. Ce parte avem noi cu David? Ei erau din popoarele din prejur, ei erau păgâni. Și acum au prins ocazia să stăpânească ei în țara în care au fost stăpâniți timp de 500 de ani. La corturile tale, Israele. Vezi-ți de casă, Davide. Și Israel s-a dus la corturile lui. Și versetul 19, astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de astăzi, îndepărtare. Împotrivire, versetul 21. Roboam, ajungând la Ierusalim, a strâns toată casa lui Iuda și seminția lui Beniamin, 180.000 de oameni aleși buni pentru război, ca să lupte împotriva casei lui Israel și să o ducă înapoi sub stăpânirea lui Roboam, fiul lui Solomon. Nici acum Roboam nu înțelege planul lui Dumnezeu și că vine de la Dumnezeu tot ceea ce se întâmplă, se dovedește ignorant, nu ne întreabă pe Domnul, nu vrea să afle sfatul Domnului. Încurcătura de acum e și mai mare a lui Roboam. Roboam a plecat, zecile de mii de răzvrătiți au plecat cu el. Ce se va întâmpla acum cu ei? Acum trebuie să încep război. Roboam își strânge toți oamenii de război, 180.000, aproximativ cam câți oameni avea și Ieroboam în nord. De el se gândește, asta e armată instruită a tatălui meu Solomon și pot să câștig războiul. Până se organizează ei, deja am mers peste ei și am câștigat. Și probabil că ar fi câștigat. Din punct de vedere uman, avea toate șansele să câștige Roboam. Și gândește așa cu mintea pe care o are, ca și oricare împărat al lumii, acum e vremea să mă duc să-l nimicesc pe Ieroboam și pe toți oamenii ăștia de corvoadă. Acum ar fi vrut să-i nimicească. Roboam s-a hotărât să nimicească oamenii de corvoadă din Israel, ceea ce n-a făcut nimeni până acum din vremea lui Iosua. De ce? Pentru că scaunul lui era pus în joc. Scaunul lui de domnie, poziția lui era pusă în joc și pentru asta era gata să sacrifice totul acum și să omoare 100.000 de oameni de corvoadă din Israel. Și acum intervine Dumnezeu. Pentru că această acțiune a lui Roboam se îndrepta direct împotriva planului lui Dumnezeu și direct împotriva cuvântului pe care l-a spus Dumnezeu lui Roboam prin prorocul Ahia. Și trebuie să rămână în picioare cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să se împlinească lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu face istoria și o scrie, nu Roboam, nici Ieroboam. Dumnezeu hotărăște ce se întâmplă și cum se desfășoară istoria. Istoria este în mâna lui Dumnezeu. Istoria asta profană, care cred oamenii că ei o scriu, ei ridică, ei coboară, ei fac revoluție, ei răstoarnă, ei iau puterea. Asta este o mare iluzie, istoria pe care o trăim și care cred oamenii că o fac. Că nu omul face istoria, Dumnezeu face istoria. Că există o istorie sfântă, există o istorie a mântuirii care se desfășoară de la început și până la sfârșit și care e încheiată. Că Dumnezeu și-a încheiat de la început lucrările lui. Și nimeni nu poate să schimbe ceea ce a făcut Dumnezeu și ceea ce a încheiat Dumnezeu. Asta este lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl lasă să strângă toată armata. E o cheltuială să pregătește o armată întreagă de război de 180.000 de oameni. Și Dumnezeu îl lasă până când e totul gata. Acum e timpul să atacăm. Și când e vorba să ataci, se pune limita în față. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Șemaia, omul lui Dumnezeu. Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, și spune-le, așa vorbește Domnul, nu vă suiți și nu faceți război împotriva fraților voștri, copiii lui Israel. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Asta este înștiințarea. 7. Acum îi vorbește cuvântul lui Dumnezeu, fără ca el să întrebe, nu întreabă Roboam, Dumnezeu intervine acum și îl oprește pe Roboam pentru că trebuie să se împlinească ceea ce a spus Dumnezeu și nu ceea ce vrea Roboam. Deși Roboam poate gândea că asta e voia lui Dumnezeu și asta e planul lui Dumnezeu. Cum să vrea Dumnezeu să fie ruptă împărăția? Cum să vrea Dumnezeu răscoală în poporul lui Dumnezeu? Trebuie să fie liniște, trebuie să fie ordine, trebuie să stabilim închinarea la templu și trebuie să administrăm acum tot poporul, toată împărăția lui Dumnezeu, toată împărăția Israelului după legea lui Dumnezeu. Așa putea să gândească Roboam. Sigur, asta e voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine și spune, nu asta e voia mea, trebuie să cunoști cuvântul meu, pentru că voia mea este descoperită în cuvântul meu. Voia lui Dumnezeu nu este după mintea noastră, nici după organizarea noastră. Voia lui Dumnezeu este după ceea ce a spus Dumnezeu și după ceea ce a lăsat să fie scris. Apostolul Pavel scrie, prin epistola aceasta v-am învățat să nu treceți peste ceea ce este scris. Pentru că tot ceea ce este scris trebuie să se împlinească. Asta este istoria. Și toate lucrurile, sau în toate lucrurile, Dumnezeu lucrează spre binele celor ce îl iubesc, adică celor care sunt chemați după planul său și după voia sa hotărâtă mai înainte de întemeierea lumii. Diavolul încearcă să distrugă împărăția lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și pe copiii lui Dumnezeu, însă nu știe că chiar în libertatea pe care i-o dă împotriva copiilor lui Dumnezeu, el împlinește planul lui Dumnezeu. Nu știe lucrul acesta. Apostolul Pavel spune, vreau să știți că împrejurările în care mă găsesc în Filipeni capitolul 1, era în temniță, la Roma, legat, împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Păi asta a vrut satana când l-a băgat pe Pavel în temniță și l-a legat? Ce-a gândit satana? îl bag în temniță și îl leg și gata, împărăția lui Dumnezeu. Satana folosește ocazia, diavolul, și îl prinde prin mâna celor fără de lege și îl pune în temniță și îl leagă. Gata. Aici s-a terminat, Pavel, toate planurile tale cu Roma și cu tot ce vrei. De acum nici călătorie misionară, nici Sila, nici Timotei, nici alți apostoli, nici apostolii de la Ierusalim s-au încheiat cu totul. Fraților, vreau să știți că împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că pretutindeni, aiurea, în toată casa împărătească se știe că sunt pus în lanțuri din pricina lui Hristos. 2 ani de zile primea pe oricine și vorbirea ținea de dimineața și până seara. 8. Întoarcerea acasă. A doua parte din versetul 24. Și s-au întors acasă după cuvântul Domnului. Prima dată aude cuvântul lui Dumnezeu Roboam și l-ascultă. Roboam a ascultat cuvântul Domnului, s-a întors acasă. Știți ce a urmat? Istoria continuă în Cartea Cronicilor. Când s-a întors acasă, Roboam a înțeles că lucrul vine de la Domnul, are 2 seminții peste care trebuie să împărățească, în care trebuie să împlinească voia lui Dumnezeu, este umilită împărăția lui Iuda, scaunul lui David este descărcat de glorie și de slavă, dar aici, în ceea ce ți-a lăsat Dumnezeu, acum să te dovedești credincios. Că Dumnezeu te-a chemat peste ceea ce ți-a dat să te dovedești credincios. Ceea ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie credincios în lucru în credința lui. Și de acum înainte, Roboam trebuie să știe că Domnul i-a încredințat 2 seminții. Peste aceste 2 seminții va împărăți. Și de felul cum va împărăți și cum va dovedi credincioșia, de asta va depinde binecuvântarea lui Dumnezeu. Și a restabilit închinarea la templu, preoția, jertfele, sărbătorile. Toată închinarea adusă lui Dumnezeu a restabilit-o aici la Ierusalim și a pus inima să caute pe Domnul. Și în Israelul de Nord, Ieroboam a pus 2 viței, unul la Dan și unul la Betel. Și au fost o pricină de curvie pentru tot Israelul, acești viței. Și ei veneau din istorie, din istoria îndepărtată, de undeva veneau viței de la Aron. Când poporul i-a spus, fă-ne un vițeul, fă-ne un Dumnezeu străin să meargă înaintea noastră, că nu știu ce s-a făcut cu Moise. Cumva au păstrat ei niște elemente, niște lucruri din istoria lor, din tradiție. Ieroboam folosește, pune 2, că e mare Israelul acum, unul în partea de nord și unul în partea de sud, și oricine vrea să meargă acolo, să se închine, să nu mai meargă, s-a sfătuit cu cei din jurul lui și ia și el decizii greșite, pentru că numai sfatul lui Dumnezeu are putere. Numai sfatul lui Dumnezeu poate să rămână. Sfaturile oamenilor duc la moarte. Multe căi îi se pot părea bune omului, zice Solomon. Dar la urmă se văd că duc la moarte. Pot să lucreze. Merge pentru un an, 2, 5, 10 ani, merge. Păi uite ce decizie bună a luat. Uite ce bine merge. Uite ce control are Ieroboam acum la toată împărăția de nord. E, nu merge. La urmă se văd că duc la moarte. Și dacă citiți despre sfârșitul lui Ieroboam, la urmă spune Domnul l-a lovit și a murit pe Ieroboam. Dumnezeu a intervenit și a pus capăt vieții lui Ieroboam. Deși 22 de ani a împărățit peste împărăția de nord. A făcut acolo 2 viței. În partea de nord a stricat închinarea, a stricat sărbătorile, a pus o sărbătoare luna 8 în locul cu sărbătorii din luna 7 și mulți israeliți care erau în partea de nord, nu oamenii de corvoadă peste care stăpânea Ieroboam și care erau armata lui acum, israeliți care știau de David, de Solomon, de istoria lor, când au văzut ce se întâmplă în Israel, sigur că inima lor s-a sfâșiat de durere. Și nu puteau să se urce la acești viței, să se închine lui Dumnezeu. Leviți și preoți care au fost scoși afară din slujbă, mulți au venit la Ierusalim. Că Roboam a ascultat de Domnul, s-a întors acasă, a început să-L caute pe Dumnezeu, a restabilit închinarea la templu și mulți leviți și preoți au venit din partea de nord, au venit la Ierusalim și spune Scriptura, au întărit astfel împărăția lui Roboam. Într-o împărăție foarte mică, Roboam ajunge foarte tare. Știți cât timp? 3 ani. Atâta a căutat pe Domnul, 3 ani. Și în 3 ani Dumnezeu a făcut împărăția asta mică să devină foarte tare, mult mai tare decât împărăția de nord, care era mult mai mare, 10 seminții, și aici erau 2. 3 ani cât a căutat pe Domnul. Un singur verset în 2 Cronici, în capitolul 12, versetul 1. Când s-a întărit în putere, Roboam a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. Și din momentul acesta au început multe și grele probleme pentru Roboam. Și spune într-un verset acolo, tot timpul a fost război între Roboam și Ieroboam. Asta este atenționarea lui Dumnezeu prin Roboam și pentru noi astăzi, pericolul puterii. Că spunea cineva, dacă vrei să afli ceea ce este un om, dă-i putere, dă-i funcție, dă-i poziție cuiva și vei afla exact ce este în el. Atunci vei afla. Și de lucrul acesta, bărbații în special s-au convins în armată. În special, pocăiții, nemții care aveau dosarele depuse ca să plece în Germania, adventiștii și martorii de Jehova, care erau și ei persecutați, unii nu voiau să pună mâna pe armă, alții care aveau cazier, care aveau abateri grave de la codul eticii și echității socialiste. Ăștia eram acolo la canal. acest blestem care se părea, această deportare, această detașare, care părea o răzbunare sau o persecuție pentru mine, că spune Pavel, împrejurările în care mă găsesc au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Mi-aduc aminte când m-am dus la unitate și treceam cu trenul pe marginea canalului și vedeam soldații pe marginea canalului, era iarna. Doamne, ce bine că nu m-au luat la canal, ce bine că nu m-au dus la canal. Ce nenorociți ăștia, cei mai nenorociți oameni de pe pământ, pe pietrele astea aici lângă apă, ceață, umiditate. Cum îi vedea așa, ți inspirau așa respingere. Mulțumeam lui Dumnezeu că nu m-au luat și nu m-au dus la canal. Ei, după 8 luni de zile, când m-au deportat la canal, după vreo 2 săptămâni de zile, am mulțumit lui Dumnezeu că m-a dus la canal. Nu exista un loc mai bun decât ăsta. Ce bine era dacă mă duceai la canal de la început. Dar Domnul a știut că trebuie să stau 8 luni de zile să te umilească altul care nu are niciun pic de școală, care nu știe nici să scrie numele bine și să te calce în picioare, uite așa cât vrea, de la 3 după masă până dimineața, până când vin ofițerii. Deci lucruri extrem de umilitoare se întâmplau și dacă nu aveai suport psihic și tărie morală să poți să treci, te prăbușeau astea. Dă-i putere cuiva și vei vedea ceea ce este în el. Nu asta e putere, nu asta e valoare care ți-o dă poziția pe care te afli, că poziția asta poate să fie astăzi, dar mâine poate să nu mai fie. Însă tu ca persoană tu rămâi și astăzi și mâine și poimâine și tu trebuie să te comporți în așa fel încât să dovedești valoarea care este în tine și pe care a pus-o Dumnezeu în tine. Că ceea ce a pus Dumnezeu în tine nu poate să ia nimeni, nici dacă te zdrobește, uite așa sub picioare, nu vă temeți de cel ce ucide trupul și după aceea nu mai poate face nimic, ci temeți-vă de acela care poate să nimicească și trupul și sufletul în ghienă, adică de Dumnezeu. Și dacă te temi de Dumnezeu, eu mă încred în Domnul și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Putere. Pericolul puterii. Putere care se poate manifesta în toate felurile. Poate să fie putere politică. Poate să fie putere economică, putere socială, o poziție socială diferită, care îți dă anumite privilegii. Și dacă cineva ajunge pe o astfel de poziție, după cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să faci și pe una și pe alta, nu poți să slujești la doi stăpâni. Și zilele trecute, ați auzit, una din cele mai înțelepte decizii din ultimii 14 ani, Sinodul Bisericii Ortodoxe a hotărât că preoții nu mai au ce căuta în politică și trebuie să aleagă amvonul ori politica. Și eu tare mult m-am bucurat când am auzit așa ceva. O decizie corectă, o decizie clară, o decizie care îți arată clar distinția între lumină și întuneric, între adevăr și minciună. N-a fost Daniel primarul Babilonului, spun ei, și alții, n-a fost Iosif prim-ministru în Egipt? Ei, când o candidat Iosif în Egipt la alegeri? Împrejurările în care se afla l-au dus până acolo, niciodată n-a căutat să ajungă acolo. Daniel niciodată n-a căutat să ajungă primarul Babilonului. Și acolo, la curtea împărătească, spune, Daniel s-a hotărât cu prietenii lui să nu se spurce cu bucatele alese de la masa împăratului. Și ce semna asta? Și-a pus viața în pericol. Noi nu vrem să luăm asta. Și Dumnezeu a făcut să capete trecere. Și Dumnezeu l-a apărat pe Daniel și pe ceilalți trei, pentru că avea Daniel un plan chiar cu Nebucadnețar. Chiar Nebucadnețar era o unealtă mână lui Dumnezeu. Vedeți istoria? Cum Dumnezeu conduce istoria? Dar nu s-au băgat ei în politică. N-au căutat bani, n-au căutat mărire, n-au căutat slavă, s-au dat decretul să nu se mai roage nimeni decât numai lui Darius. Și zice Daniel, ca și mai înainte, se urca în odaia lui, deschidea ușile spre Ierusalim, îngenunchea de 3 ori pe zi și se ruga Domnului. Și au venit și au pus mâna pe el. Nu vom găsi nimic în treburile împărăției. Cât de conștiincios era Daniel acolo. Nimic nu s-a atins de el, nu s-a întinat cu nimic, pentru că asculta de cuvântul lui Dumnezeu și de porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a dus acolo, l-a pus acolo, fără ca să facă ceva. Nu putea să iasă afară de acolo. Unde te-a pus Dumnezeu dovedește credincioșie. Ți-a rămas regatul de sud, a rămas numai 2 seminții, a rămas numai o biserică mică. Fii credincios aici, în lucrarea asta mică. Cine e credincios în lucrurile mici este credincios și în lucrurile mari. Cine nu este credincios în lucrurile mici nu va fi credincios nici în lucrurile mari. Concluzia că Dumnezeu ne-a chemat să umblăm pe calea Lui, să recunoaștem pe Dumnezeu, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Solomon spune, cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine se teme de poruncă va fi răsplătit. Roboam a părăsit legea Domnului, porunca lui Dumnezeu, tot Israelul împreună cu el și au venit războaiele și nenorocirile. Teme-te de Domnul și păzește poruncile Lui, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Ne cheamă Dumnezeu unde ne-a așezat pe fiecare ispravnici, un talent, 2 talanți, 5 talanți. Doamne, mi-ai dat 2 talanți, uite, am mai adus încă 2. Bine, slugă bună și credincioasă, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu nu își risipește averea. Dumnezeu nu face niciun fel de investiție neprofitabilă. Nu puteți sluji la 2 stăpâni. Și Domnul ne-a chemat să-i slujim Lui cu credincioșie, cu un talent, cu doi, cu cinci, peste o seminție, peste două, peste nouă, peste niciuna, peste ceea ce ne-a pus, peste ceea ce ne-a dat, fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Amin.
Împărăție împărțită a fost mesajul rostit de pastorul Corneliu Marcu din cartea 1 Împărați, capitolul 12, versetele de la 1 la 24. În ediția viitoare vom mai face un pas în această carte care va fi încă în atenția noastră. Vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenția acordată. Harul să fie cu toți și ce iubesc în curăție pe Domnul nostru, Iisus Hristos.